Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro na početku još jedne emisije Učinimo moguće, u kojoj donosimo nekoliko tema koje se odnose na očuvanje zdrave životne sredine, ali i upozoravaju na pojedine primjere lošeg odnosa prema prirodi. U sastavu Republičkog inspektorata djeluje ekološka inspekcija. Koji su njeni zadaci, kako je organizovan njen rad i koje su nadležnosti ove inspekcije, saznaćete iz razgovora sa glavnim republičkim inspektorom za oblast urbanizma, građevinarstva i ekologije Draganom Mijovićem. Govorit ćemo i o mjesecu čistoće u Višegradu, tokom kojeg su očišćene sve divlje deponije sa obala Drine i Rzava. Saznaćete šta su neobnovljivi resursi i neobnovljiva energija. Nadamo se da ste zadovoljni izborom tema i da ćete vrijeme do 10 časova i 30 minuta provesti uz emisiju Učinimo moguće.
Da bi izašlo na dobro, neke stvari treba proći. Sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno. Možda ne treba se kladit i biti sigurna u to, da se neću s prvom kišom izmaknit. Vidite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit bez da pogledaš u pod. Pa da znam šta čini.
Nisam dovoljno taj, od ovoga
oblasti zaštite životne sredine djeluje Republička urbanističko-građevinska i ekološka inspekcija koja nadzire više od 1500 velikih zagađivača i veoma veliki broj manjih zagađivača koji moraju posjedovati ekološku dozvolu kako bi bili pušteni u rad. Osim toga, ova inspekcija kontroliše ispunjenost uslova za rad u preduzećima koja se bave zaštitom životne sredine i preko 60 legalnih deponija otpada i veliki broj nelegalnih deponija za otpad. O ovim temama sa glavnim republičkim inspektorom Draganom Mijovićem razgovarala je Nikolina Kuzmanović.
Na početku nam recite koji su nadležnosti ove inspekcije i uopšte njene oblasti djelovanja.
Što se tiče ekološke inspekcije, ekološka inspekcija unutar inspektorata se nalazi u sektoru urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije. Usvajanjem seta zakona koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 2002. godine u decembru, usvajanjem tih seta zakona je bilo i predviđeno formiranje ekološke inspekcije. Tu je osnovni zakon koji je usvojen je bio Zakon o zaštiti životne sredine. Iz njega su proistekli zakoni o zaštiti vazduha, zaštiti voda, zaštiti tla i upravljanju otpadom. U prvoj fazi formiranja ekološke inspekcije, znači ta ekološka inspekcija je bila pri Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i počela se formirati na lokalnim nivoima. 2006. godine je usvojen novi zakon o vodama koji je izuzeo znači nadležnost nad zaštitom voda iz ekološke inspekcije i zaštitu voda, znači kako na republičkom, tako i na opštinskom nivou vrše republički vodni i opštinski vodni inspektori. Inspekcija je u početku bila zamišljena po principu dualnom, znači da imamo na lokalnom nivou inspektore i na republičkom nivou inspektore i bila je zamišljena tako da se najprije ojača taj lokalni nivo, jer logično je da neka osoba koja živi na nekom području bolje poznaje teren i zaštitu životne sredine, odnosno probleme u zaštiti životne sredine, nego republički inspektor koji sjedi u nekom centru. Međutim, mišljenja smo i bez obzira na stalni rad moj kao glavnog inspektora i menadžmenta inspektorata da se ojača, inspekcija na lokalnom nivou tu još nismo uspjeli napraviti rezultate. Mislimo da rukovodstva opština i gradova još uvijek ne smata dovoljno tu oblast zaštite životne sredine i da u tom smislu imamo samo 17 ekoloških inspektora na nivou opština, što je nezadovoljavajuće. Inspektorat raspolaže samo sa 3 republička ekološka inspektora i ne može u svakom trenutku biti na svakom mjestu. Ono što ćemo mi u narednom periodu napraviti, to je da ćemo ojačati republičku inspekciju da bi se koliko toliko ta funkcija zaštite životne sredine kao jednog od najvažnijih poglavlja pristupanju Europskoj uniji, ojačati znači našu inspekciju sa primanjem određenog broja inspektora u odjeljenja gdje ih trenutno nemamo. Što se tiče samog rada, znači ekološke inspekcije, i malo prije sam rekao, znači postoji inspektori koji rade na lokalnom nivou, koji su zaposleni u opštinama i postoje republički inspektori i oni kontrolišu rad svih subjekata koji su eventualni zagađivači i koji ne mogu biti pušteni u rad bez prethodno pribavljene ekološke dozvole. Tu je važno naglasiti da je usvajanjem novog zakona o građenju utvrđeno da nijedan subjekat koji je eventualni zagađivač ne može dobiti građevinsku dozvolu, odnosno ne može graditi bez prethodno pribavljene ekološke dozvole. Ekološkom dozvolom su propisani određeni uslovi koje subjekt u toku kako gradnje, tako i kasnije korištenja mora ispuniti i to su određena vrsta mjerenja koja se rade putem ovlaštenih kuća, a ovlaštene kuće su preduzeća, znači koje se bave zaštitom životne sredine, koje moraju imati određenu opremu, određeni kadar u pogledu inženjera i svih ostalih struka i koji da bi mogli se baviti znači mjerenjem i određenim stvarima koje su propisane ekološkim dozvolama i ispitivanjima, moraju dobiti licencu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Tu je važno jednu stvar naglasiti da su ekološke dozvole, znači za razliku na primjer građevinske dozvole koja je trajni dokument, ekološka dozvola je stvar koja se znači svaki 5 godina mora obnavljati. Jel dolazi do promjena u uslovima proizvodnje, do promjena energenata, do promjena prelaska sa uglja na plin ili tako nešto. Znači ona se svaki 5 godina obnavlja i tu se propisuju opet uslovi koje taj subjekt mora u određenom periodu ispunjavati. Osim toga, znači, ekološka inspekcija se bavi upravljanjem otpadom, znači određenim brojem legalnih deponija koje se nalaze u Republici Srpskoj, transportom materija, zagađujućih materija, bukom, kontrolom tih preduzeća koje se bave ispunjenosti uslova itd. Znači, tri ekološka inspektora na nivou Republike Srpske su prošle godine napravili oko 357 kontrola i tu je, znači, ono što je važno naglasiti da su svi naši najveći subjekti, najveći zagađivači pribavili ekološke dozvole. I samim tim ostaje da inspektori kontrolišu redovni monitoring koji oni rade. Iako, na primjer, prošle godine smo imali oko 30% kontrola koje su bile neuredne, gdje su inspektori djelovali preventivno, naređivali određena mjerenja, dotjerivanje određenih faza koje subjekti prolaze kroz svoju proizvodnju. Pri tome možemo reći da je bilo 18 prekršajnih naloga od strane, znači, Republičke inspekcije u vrijednosti oko 28.000 maraka. Na lokalnom nivou, znači, 17 inspektora napravilo je 2400 kontrola i imali su 42 prekršajne mjere. Što se tiče zabrana nekih, znači, imali smo dvije zabrane koje se tiču uglavnom upravljanja otpadom, i to baš u Kneževu, gdje je upravljanje otpadom vršila firma koja ne ispunjava uslove.
Inače, koje su to još mjere koje ova inspekcija može da nalaže?
Uglavnom, budući da subjekti kontrola ispoštovali taj prelazni period, jer je usvajanjem zakona 2002. bilo propisano da oni u određenom periodu moraju da pribave ekološke dozvole, i to su najveći naši subjekti, rafinerije, uglje, termoelektrane, rudnici su pribavili ekološke dozvole. Vrši se uglavnom, znači, kontrola tog monitoringa redovnih mjerenja i, naravno, što se tiče mjera, imamo prekršajne mjere, imamo mjera zabrane, znači represije.
Da li građani u Republici Srpskoj imaju mogućnost da, ukoliko uoči određene nepravilnosti u svojoj okolini, da li mogu pozvati inspektore da izađu na teren?
Naravno, rad inspektorata, ne samo ekološke inspekcije, nego svih inspekcija, je transparentan. Mi imamo našu web stranicu, imamo call centar, imamo, znači, svakodnevno kroz naš sistem dolaze prijave i pritužbe građana koje mi obrađujemo i na osnovu toga raspoređujemo da li opštinskoj inspekciji, da li republičkoj inspekciji, u zavisnosti od kakvom se kapacitetu, odnosno kakvom se zagađenju radi.
Kada se govori o pristupanju BiH Evropskoj uniji, onda se stalno govori o poštovanju evropskih standarda. Recite nam onda u ovoj oblasti, oblast ekologije i zaštite životne sredine, ono što ste vi videli na terenu, jeste da li smo na korak da pratimo evropske standarde, imamo li mogućnosti za to?
Pa da vam kažem, to je što se tiče same rade inspekcije. Inspekcija radi svoj posao na osnovu zakona koji su usvojeni u Narodnoj skupštini, a koje donosi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Ja mislim da je zadnji zakon, i naročito zakon o upravljanju otpadom, dosta prilagođen uslovima propisanim standardima Evropske unije.
Bio je ovo razgovor sa glavnim republičkim inspektorom Draganom Mijovićem. Novi dan je svanuo, ti si me poljubio. Sinoć rekle su mi sve, tvoje suze mekane, kao ruke tečije. Mislio si da sam ja već od tebe otišla, da sam se izgubila, ko prašina zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi slomio mi srce na milion delova? Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzvrat nude mi svu sreću sveta ovoga?
spala. Bila sam ti umorna, jer nisam dugo dobila ono što sam davala, a posta žena pustinja. Sad mi vraćaš stari san, slike buđenja, pogled tvoga prozora, naša priča ti i ja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi zlodio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrat nude mi svu sreću sveta ovoga.
U Višegradu je u toku tradicionalna akcija Mjesec čistoće, a tim povodom članovi Udruženja građana Ekozona iz Višegrada sa oko 150 volontera iz Ekološkog ribolovnog društva Drinska jezera, Udruženja Budi mi prijatelj i učenika osnovne škole i srednje škole Ivo Andrić očistili su sve divlje deponije i uklonili smeće na obalama rijeka Drina i Rzav. Pripremio Danko Jevđević.
Podijeljeni u 15 timova, Višegrađani su očistili ribarske staze, sporedne gradske ulice i mjesta u naseljima na kojima nesavjesni pojedinci odlažu plastični i papirni otpad. Boris Šušnjar, predsjednik udruženja Ekozona iz Višegrada.
Cilj akcije nam je također bio da više da pripremimo za predstojeću turističku sezonu kako bi grad bio što čistiji, kako bi turisti ostavili što bolji utisak kada posjeti naš grad i kako bi opet došli ovdje.
Veliki doprinos ovoj akciji dali su učenici osnovne i srednje škole. Boris Gojković i Ana Šijaković, učenici srednje škole Ivo Andrić iz Višegrada.
Dobar posao smo obavili i smatram da bi se ovo trebalo dešavati češće i da smo dali dobar primjer ostalim gradovima.
I odlučila sam se za ovu akciju iz razloga da uljepšamo naš grad, jer mi živimo ovdje i treba da se brinemo o našoj okolini.
Uspješno završenim aktivnostima čišćenja i uređenja upućena je poruka budućim generacijama da moramo brinuti o svojoj životnoj sredini.
Ekološki rječnik.
U rubrici Eko rječnik saznaćete šta je neobnovljiva energija, a šta neobnovljivi resurs. Neobnovljiva energija je ona koja ne dolazi iz obnovljivog izvora energije. Na primjer, energija koju dobivamo sagorijevanjem fosilnih goriva. Neobnovljivi resurs je prirodni resurs koji možemo iskoristiti samo jednom, nakon čega ga ne možemo nadomjestiti. Na primjer, ugalj, nafta i prirodni gas. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Učinimo moguće. Emisiju pripremili i realizovali ton majstor Dejan Šušić, izbor muzike Igor Divljak, novinari Nikolina Kuzmanović i Danko Jevđević, uredila i vodila Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani. Ima pravo da sija, oblak išom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku.
Pravo na snijeg, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nego para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj.
Moći